Herre Jesus, vi kommer til deg igjen og ber deg så inderlig at du må ledsage ditt eget ord med din kraft i alle hjerter, sånn at vi ikke måtte sitte likegyldige og tenke på andre ting, men at det var rom hos oss for det som du vil si. Og så er det jo slik, kjære frelser, vi trenger din veiledning i alle ting. Og det vi skulle tale om her nå i kveld er også noe som ditt ord sier, og noe om og taler om. Hjelp oss å ta imot dem. Så får du hjelpe meg. Jeg føler sterkt at jeg kan jo selv ingenting. Men om du vil komme, Herre Jesus, og velsigne det lille jeg har, så skulle det bli nok til alle. Amen. Vi har hatt for oss tanker fra Johannes' første brev her nå under sommerskolen. Og nå i kveld så vil jeg ta en tekst som jeg aldri har forsøkt meg på før. Det er første gang nå, og det er Johannes' annet brev. Jeg kan virkelig ikke huske at jeg har hørt noen tale om det heller. Kanskje du husker noen har talt om det. I hvert fall, vi skal lese Johannes' annet brev og stanse ved det her i denne kveldsstund. Den eldste til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet. Og ikke bare jeg, men også alle som har lært sannheten å kjenne. For den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid. Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud, vår Far, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet. Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen. Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev deg et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og dette er kjærligheten, at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at de skal vandre etter det. For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikristen. Ta eder i vare at de ikke mister det de har vunnet ved eders arbeide, men at de kan få full lønn. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Skjønt jeg har meget å skrive til leder, vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk, men jeg håper å komme til leder og tale muntlig med eder, for at vår glede kan være fullkommen. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Ja, så dette brevet, det skriver apostelen Johannes til, og kaller seg den eldste. Så det var vel på hans siste år da vel. Han ble svært gammel, det vet vi. Og denne frue som han skriver til her, det er ganske klart at det er ikke et enkelt menneske, men det er et navn på en menighet. En kristen menighet. Og det er jo et godt og rikt navn, det i grunnen. Vi sier det jo at kirken er mor. Kyrkja er mor, det skrev biskop Hognestein bok om i sin tid. Og det er jo ganske sant, det er slik. Vi bekjenner det, vi synger om det, det er forandret litt på det verset, men vi kjenner det jo. Her giver seg jordisk slektskap, ei blodets det sterke bånd, som så binder hjerte til hjerte, forener så ånd med ånd, som dette, at havet til felles, en Gud og en frelser sød, som født som barn av den samme fader, og født i et moderskjød. Det har de ikke greid å få inn i den form av sangen som vi har nå, men jeg synes det grunnen er fin. Født i et moderskjød. Den sanne Jesu Kristi menighet er mor. Og nå taler dette korte brevet om en kristen menighet, og det var det jeg gjerne vil ta frem noen tanker om. Hvordan en kristen menighet, en kristent vennesamfunn, en kristen fellesskap, hvordan det ser ut. Hvem er denne frue, denne moder? Ja, da må jeg først si hva det ikke er, og det er ikke uten videre den etablerte kirke som er moder. Nei, det er det ikke. Vi tilhører vel den norske kirke, de fleste av oss som er her, og det vil jeg jo gjerne si at vi kan ha på mange måter store tanker og være Gud takknemlig for at vi har hatt en kristen kirke i vårt land i 1000 år. Ja, det er sikkert og visst, så om det var det mangt å si som var stort og godt. Men statskirken etter sin fasong som den fremtrer, den er ikke Jesu Kristi kirke uten videre, den er ikke det. Neida. Og nå er det jo nok så stor enighet nå for tiden om det at statskirken, den er jo så gal på alle måter, så nå skal vi i stedet få bispekirken, eller rådskirken, så skal vi få et kirkemøte som toppen på det hele, og det skal visst begynne da i høst, så vidt jeg har forstått. Og da skal kirken styre seg selv, heter det, og det er ikke staten som skal gjøre det lenger, i hvert fall i alt vesentlig da. Er det da, blir det da, dette moderskjød som føder barn for Faderen i himmelen? Nei, det gjør det ikke. Og det må vi være klar over det. Det er så mye tale om kirken og kirken og kirken, så i somme tider kan bli riktig trett av det. Og vi hører at kirken sier og kirken mener, og noen prester har et eller annet på hjertet om forsvarspolitikk, så slår de opp i bladene at nå er det kirken som har uttalt seg. Nei da, det er det ikke. Det er bare noen prester og biskoper og andre som uttaler seg. Jesu Kristi sanne menighet, den kirke som vi bekjenner i den tredje trosartikkel, sier ikke noe annet enn det som står her. Nei, og sier noen noe annet, så, sier Luther, er det ikke Jesu Kristi sanne kirke, men den vantro motkirke. Vi skal være klar over det. Å nei da, en sanne kristne menighet, den er der simpelthen ikke til stede uten at evangeliet blir forkynt. Den har et kjennemerke fremfor noe annet, og det er at evangeliet blir forkynt. Og det ser vi her, det er så sterkt og godt sagt i teksten som vi leste. Det er den utvalgte frue og hennes barn som jeg elsker i sannhet. Og så er det tale om alle som har lært sannheten å kjenne, for den sannhets skyld som blir i oss, og ta vare på sannheten og avvise alle som kommer og sier noe som ikke er sannheten. Nei, det er sannheten Og det var det, ja, det er som det står i brevet til Efeserne, sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. Det er sannheten. Og hvis ikke det er sannhetens ord, evangeliet om vår frelse, evangeliet om Jesus, vår Herre, som døde for oss og lever for å gå i forbønn for oss, er det ikke det som forkynnes, så er det ikke en sann kristen menighet. Det er ikke det. Ja, jeg vil sitere et ord av Luther som han har sagt om den ting. Det er så krasst at jeg har nesten betenkt meg litt på om jeg turte å komme med det, men jeg prøvde det litt på Kråkenes her i stad, og han sa, du får ta det sammen. For Luther, han sier det, han, at om det så er et sted, sa han, hvor de både døper og har nattvær, men ikke forkynner evangeliet, så er det ikke Jesu Kristi sanne menighet, men hva er det? Og så svarer han med et ord som står hos profeten Isaias i kapittel 13. Det er et hus fullt av ugler, og strutser bor der, og raggete troll hopper omkring. Ja, ja. Ja, så sier han. Du kan finne sitatet i min Lutherbok. Nå får vi vel ikke være for snare til å anvende et sånt et sitat. Men det er sagt noe. Det er sagt noe. Det er ikke bare kirke, det er ikke kirken, Jesu Kristi kirke, fordi om der er et tårn og en prest og et menighetsråd og en aktivitet, det er ett kjennetegn på den levende Guds menighet på jorden, og det er evangeliet. Man blir forkynt til vekkelse og omvendelse for syndere som Jesus døde for. Og det er så viktig at, ja, uten dette, så er Jesu Kristi sanne menighet ikke der. Ja, 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 det er ikke akkurat sånt noe det vi hører nå for tiden mest, sånn som vi leste her. Det er harde ord, det syns nok mange, ja. For nå skal vi jo liksom finne oss i alt mulig nå. Og ta det som folk kommer med og tenke at det kan vel være å ha noe for seg. Nei, om noen kommer og ikke fører denne sanne lære, sier Johannes, så skal jeg ikke ta imot ham i eders hus, og ikke by ham velkommen. Og dette er ikke det eneste stedet hvor Guds ord taler om sånne ting. Det står ofte det. Det står om disse som skulle være forstandere og som skal ha ansvar for Guds ord, at det blir forkynt rett i forsamlingen, så står det ikke en nyomvendt, står det. Det tror jeg vi kan ha grunn til å minne om nå i våre dager, hvor man kan få inntrykk av nå for tiden, at den største anbefaling som et menneske nesten kan få, det er at han er en tenåring. For det er de unge som vet. De gamle vet jo ingenting. De gamle er fortørket og har ikke greie på noen ting. Det er de unge, de yngste av de unge, som vet. Ja, det får vi høre nå. Nei da. Det er ikke slik i Guds forsamling. Der skal sannheten frem, og vi skal ikke lytte til noe annet. Og det er troens erfaring som skal få høres i Guds forsamling. Ta dere i vare for det, sier apostelen her. Ta dere i vare. Pass på at ikke de blir mer skyldig i forførernes onde gjerninger, når de kommer og vil forkynne noe som ikke er efter Guds ord. Jeg har mange ganger i forsamlinger rådet de troende til å finne frem Hans Nielsen Hauges testamente til sine venner. Det er ikke vanskelig å få tak i den. Det finnes en serie av hovedverker av den kristne litteraturen, heter det, og der er det et bind om Hauge og haugianismen, der står det. Ja, ja, hva sier Hauge som et råd til sine venner? Ja, det er mange ting. Men han sier det at ingen, sier han, må få komme til i menigheten. Og når Hauge sier menigheten, så mener han venneflokken. Så mener han venneflokken. Ingen må få komme til i menigheten som forkynner uten at han er prøvet av de eldste, det vil si av dem som har erfaring. Og ingen må lese skrifter uten at de er prøvet av de eldste. Ja, det skulle være nå. Nei, nå kan det løpe så mange omkring og selger skrifter og bøker og kassetter. Ja, snakk om kassetter. Med musikk da, vet du, og tekst. Hva er det for noe alt sammen? Jeg tror ikke det holder mål på denne målestokk. Og dette her, skal ikke du tenke i ditt stille sinn at dette her er veldig hardt, og det er ukjærlig, og dette er da visst ikke Jesus sinnelag, og så videre. Du skal ikke tenke det, for jeg har ikke funnet opp det som her står, det er ikke mine ord, men det er Bibelens ord. Det er kjærlighetens apostel som sier dette. Ta ikke imot vranglærere i dine forsamlinger. Gjør ikke det. Og der mener jeg at vi som nå er med i misjonsarbeidet, og har våre misjonsforeninger og vår virksomhet, vi får først og fremst tenke på våre egne sammenhenger. Jeg tror ikke det at det er vår oppgave å styre hele den store norske kirke. Jeg tror sant å si ikke det. Vi får vitne om sannheten i alle sammenhenger. Men hvis noen tror at de ved å gå inn i menighetsråd og bispedømmeråd og om så hva kirkeråd skal snu hele denne store skuta sånn at alt blir bra, ja, tenk, så tror jeg du overvurderer dine krefter og muligheter. Nei, jeg tror ikke det er sånn vi skal gjøre. Vi får vitne om sannheten etter den anledning som vi har, men vi skal ta vare på våre egne forsamlinger, våre egne sammenhenger, og sørge nøye for i kjærlighet at vi blir i det vi har lært, som det står i 2. Timoteus brev. Og der har jeg nok lyst til å si en ting til, når jeg har så mye ledende kristne søstre og brødre for meg her, og det er at vi skal ikke følge den skikk som er ved å bli alminnelig i våre dager, nemlig den at hvis det kommer en, dukker en opp som er litt vanskelig og litt egenartet og har noen spesielle meninger og er litt nær til å kritisere og sånt, nå hva gjør man så? Man velger ham inn i styret. Ja. Man gir ham en ledende posisjon, for så tenker man så blir han still og grei å ha med å gjøre. Jeg tror ikke vi skulle gjøre det. Og vi skal ikke se etter hva et menneske er for noe i samfunnet. Der er også en forunderlig ting som gjør seg gjeldende i våre dager, er jeg stygt redd for. Det kommer der inn til bygda, enten det nå er en, ja, la oss nå si han er doktor, eller han er politimester, eller det er en rik kjøpmann, eller hva som helst, en kjent person, og så går han i kirken, og viser seg kanskje en dag på bedehuset en og annen gang. Ja, hva sier man da? Han må velges inn i styret. Ja, få ham inn i kretsstyret, om så er for å tenke en sånn en mann med sånn en posisjon. Tenk hva han kunne gjøre. Nei, men det må vi ikke tenke sånn. Det er ikke efter Guds ord. Legg merke til leders kall, brødre, sier apostelen Paulus. Ingen må ikke mange høybårne, Ikke mange vise, ikke mange høyborne efter kjødet ble kallet, men det som intet var, det som var ring i verden, lite og foraktet i verden, det utvalgte Gud seg. Ja, det har Gud for skikk. Han spør ikke efter hvor en er høyt på strå eller gjør seg gjeldende ved store gaver, men efter om en er tro. Og ja, det må vi ikke glemme. Så det som er kjennemerket for denne menigheten, det er sannheten og omsorgen for sannheten, nemlig at evangeliet blir forkjent sant og rett til vekkelse og omvendelse og gjenfødelse for syndere som Jesus er død for. Det er det første og viktigste kjennemerket. Men så er det ett til, og det er kjærligheten. Det hørte vi veldig fint om her, om kjærligheten, en som viser seg i at vi skal vandre etter hans bud, det nye bud som vi hadde fra begynnelsen. Det er ikke som om jeg skrev deg et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og der skal jeg ikke snakke lenge om det, men jeg hadde lyst til å minne om noe av det som Guds ord sier om den sak. Det skal være sånn at de troende har et eget forhold til hverandre i kjærlighet. Det er noe eget med det, å være en kristen, en egen kjærlighet som binder dem sammen. Velsigna band som binder Guds folk til sammen her. Ja, og det er veldig fint å se det. Det står et ord i Galaterbrevet, 6. kapittelet, der står det at vi skal vise kjærlighet til alle, står det, men mest mot troens eget folk. Det står det. Det er ikke så at vi skal glemme de andre, men vi skal gjøre det gode og ikke bli trette, og la oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egen folk. Det er et ord som under tiden blir sitert, at i den første kristentid så sa hedningene om de troende, se hvor de elsker hverandre. Ja, det ordet det står hos en av de gamle kirkefedrene, Tertullianus, det er han som har sagt det. Han i et forsvarsskrift for de kristne, der står det. Dere, sier han vender seg til hedningene, dere må innrømme det, at når dere ser på de kristne, så sier dere til hverandre, se hvor de elsker hverandre. Hva er det han tenker på da? Hva er det han nevner da? Jo, du, det er omsorgen for de andre. Jeg hadde ikke noe sosial omsorg den gangen, det fanns ikke noe sånt. Å nei, enhver var seg selv nærmest, og plikten til å hjelpe, det rakk ikke utenom ens egen krets og ens egen familie. Men det var annerledes med de kristne. Var det en som ble foreldreløs? Foreldrene var kristne. De troende tok seg av barna. Var det en som ble enke? De troende tok seg av henne og barna hennes. Var det en som var fattig og døde ensom, men var en kristen? De troende sørget for begravelsen. Det var en veldig ting den gangen, og det var mange som var så engstelige for det ikke skulle komme pent i jorden. Det var sånn, for det var ikke noe offentlig som tok seg av noen ting. De troende gjorde det. Ja, men nå da? Nei, nå er det jo staten og kommunen som ordner med alle ting nå. Vi har sosialforsorg og alle gode ting, og det er jo veldig bra. Det skal vi bare være glad for. Jeg var borte en tur på pleieheimen her rett bort i nabolaget i forgårs og hilste på en kjenning som der. For et fint hus, og ja, hvor stort det Men, det må ikke bli sånn, venner, at vi som kristne glemmer vår plikt til å ta seg av dem som trenger det. Er du klar over det, du som en kristen? Vet du det, du som en ung kristen, at det hører med til kristenlivets rytme å gå og se til syke? Vet du det? Er du klar over det? Har noen fortalt deg det? Praktiserer du det? Det hører med til de kristnes livsrytme, så sikkert som at de går på møter, at de går og ser til syke og hjelper dem med det som forefaller. Leser Guds ord og ber med dem. Vet du det? Der skulle de være, det skulle være som at denne innbyrdes kjærlighet mellom de troende var et faktum som ingen kunne motsi. I den første kristen tid er det alt som tyder på at nettopp denne de kristnes innbyrdes kjærlighet og omsorg for hverandre var noe av det som fikk hedningene til å stusse, søke der hen, og så tenke, de må ha noe som ikke jeg har. Og så kunne de komme til å høre Guds ord og bli frelst. Men jeg snakket med en for ikke så lenge siden. Det er nok så rart, sa han. Her sitter jeg, og jeg har vært med i de troendes forsamling, jeg har nevnt det hvor mange år. Og de vet jeg er syk, sa han. Men det har ikke vært den eneste en av de troende å sette meg, og de vet godt hvor jeg bor. Ja, det var leit å høre. Kjærligheten, omsorgen som vi skulle ha til hverandre. Ja, det står det noe om her i vers 6, nettopp dette, at vi vandrer efter hans bud. Ja, at vi elsker hverandre. Og det er ikke noe som vi kan stille til og få til på noe kunstig vis. Det kan bare bli til på en måte, det. For det som heter kjærlighet i kristen sammenheng, det henger nødvendigvis sammen med kjærligheten til Jesus. Det må ha sitt utspring der. Det må ha sitt utspring i det at jeg vet hva Guds kjærlighet er, og har opplevd det, og lever i det, og eier det for min egen del. Og hva er det for noe? Ja, det har vi stanset ved her i 1. Johannes brev. Dette er Guds kjærlighet, at han har elsket oss først. Han har elsket oss først. Og ja, da blir det så veldig stort, da blir det veldig å få lov til å ha det sånn sammen med de andre, at jeg kan ikke miste Jesus. Jeg kan ikke miste ham. Ser jeg meg i verden om, tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennå står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er selve saken. Det er utgangspunktet, det er kilden til kristenlivet. Og det er den sanne kilde også til det sanne liv i forsamlingen. Å ja, kjærligheten til Jesus. Fordi jeg har fått lov til å se det og tro det og lever nå i det, at han har elsket meg. Å, Jesus som har elsket meg. Han synger vi jo. ja, med så overmåde. Aldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde. Å, tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, at jeg giver meg ganske til deg hen, og alltid hos deg bliver. Og det, hvis vi bare kunne få virkelig gjøre det i vårt liv alle sammen, så skulle det vel også bli mer kraft og saft i det felles kristen liv som vi skulle leve i, en hellig, hellig flokk av søsken. De kjente hverandre, hadde alt felles, sorger og gleder. Og ja, det kan ikke tenkes noe større. Det verset som jeg nevnte, jeg synes det er så godt, det finner seg, det giver seg jordisk slektskap. Ei blodets det sterke vann som så knytter hjerte til hjerte, forener så ånd med ånd, som dette at havet til felles. En Gud og en frelsesød, og ja, hvor stort det er. Og derfor er det en tredje ting her som er nevnt, og det er gleden. Det står om det i vers 12. Det er sannheten som er det store, og det er kjærligheten som er det store. Og så står det om gleden. Ja, gleden i Herren skal være eders styrke, heter det i Nehemias bok. Og det står det om her. Jeg håper å komme til eder og tale muntlig med eder, for at vår glede kan bli fullkommen, være fullkommen. Det er noe de har felles. Det er noe de har felles. Og så blir de glad. Er ikke det stort? Det står hos profeten Malakias, vet du det ordet, tar vi nok frem samme tider, den blir talt om det samme tider, hvor det heter det i det tredje kapitlet, at da talte de med hverandre, de som fryktet Herren. Og Herren lyttet til og hørte det. Han hører gjerne når de troende taler med hverandre. Han gjør gjerne det. Det er noe vi har felles, som er vår store glede, tenker apostelen på. Jeg ville så gjerne komme til dere, sier han, og samtale med dere, tale muntlig med dere. Han kan ikke riktig få det ned på papir en gang, men han, vi kan samtale om dem, så vi kan bli riktig glad. Ja, hva er det for noe? Ja, det er evangeliet det. Det er denne forunderlige ting som bare de troende kjenner og fatter. Det merkverdige altså at Gud har forbarmet seg over fortapte syndere og sendt sin sønn. Det største som tenkes kan, det forunderligste. Og så dette her at jeg som er så skrøpelig og som tror jeg da virkelig fremdeles ble omvendt til Gud for så lenge, lenge siden, og det har ikke vært mer enn som så. Jeg får enda lov til å tro at jeg får være Guds barn, av nåde for Jesus skyld. Og så får jeg lov å ha det sammen med Guds barn. Og det er vår glede. Det er vår glede. Og du, hvor stort å være en kristen. Hvor stort å få høre hjemme i de hellige samfunn. Hvor stort å få lov til å ha et sånt et samfunn og et fellesskap, hvor Jesus er midtpunktet. Ser vi hvor stort det er? Gjør vi noe for å virkelig gjøre det? Jeg hørte Hallesby si en gang, ja, det var visst ikke bare en gang heller, vi må være villige til å lide for de hellige samfunn, sa han, og det var noe i det. De har samfunnet av Guds barn på hvert enkelt sted, og offre noe for dem, og lede noe for dem, så skal være, at vi måtte få oppleve i sannhet hvor stort det er å høre Jesus til. Det er en skikk som har fulgt det som man kaller for fri nadvær ifra begynnelsen, og som jeg håper at de fremdeles har også her. Vi skal nå samles om nattværbordet. Guds barn skal få anledning til det i morgen. Og det er at når vi har delt med hverandre de hellige gaver, og mottatt Jesu legeme og blod under brødet og vinen, så gir vi hverandre hånden, og så synger vi: Kom, la oss kjærlig vandre, og legge hånd i hånd, og holde av hverandre i dette trengselsland, som barn vi være må, på veien ikke stride. Guds engle ved vår side skal sammen med oss gå. Og måtte Gud gi oss å få ha det slik. Kjære Jesus, jeg takker deg at du har kalt meg til å ha hjemme i din flokk av frelste syndere på jorden. Jeg takker deg for det, Herre. Og jeg takker deg for at du i denne forsamling av frelste syndere har gitt oss livets ord og lagt syndenes forlatelse i den troende menighets munn, så jeg får vite at der er livet. Og der vil du gi, Herre, den som tror hver dag en full og fri syndenes forlatelse og samfunn med deg. Vi priser ditt navn. Men vi må anklage oss selv, kjære Herre, fordi vi har sett dette alt for lite, og gjort alt for lite og bedt for lite om kraft til å virkeliggjøre det. Kjære Herre Jesus, vis oss hvor vi kommer til kort, og la det lyse for oss som et herlig mål. Vi skulle få gå sammen med dine venner hjem til himmelen. Og så får du minne oss om disse sannheter da, kjære Herre, i hverdagen, og hjelpe oss til at vi kunne få leve i dem. Amen.